انتخابات غیر آزاد و مهندسی شده. الگالش اصلا انتخابات ایران ده آزاد دور الگالش مردم معلوم ده اگر سیدش بس و عدم حضور احزاب و گروه لارد سی الگالش ها بلار یخت فلان گروه یخت فلان مثلا یخت بلار بشمینسی الگای بیفایدجی انتخابات در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و زندگی مردم دیه مردم سن انتخابات جلسون ده
Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Ardabildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam bu vaxtınız, xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosuna qulaq asan dostlar, hər birinizi ikinci efirimizdən və bu efirin başlanğıc dəqiqəsindən salamlayırıq. Xoş gördük sizləri dostlarımız. Saat 14:20 dəqiqədən saat 16:20 dəqiqə arasında ikinci efirimiz səslənir və inşallah elə son dəqiqələrə dək Aran Radiosu ilə qalıb bizi dinləyəcəksiniz. Bizdən sonra da efir gedəcək Təbrizə, Təbrizin Azər Radiosundan əməkdaşların təqdimatları ilə efiri davam etdirəcəklər. Q günün təqviminə də nəzər salaq, əziz dinləyicilər. Bugün şənbə günüdür. 2024-cü miladi il fevral ayının 17-si Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Bəhmən ayının 28-i təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Şaban ayının 7-ci günü ilə. İstidiyyədə amma Muhammed Əzəri sizinlə olacağım. Efrotandan isə səs məndisimiz Sohrab Cəhvəri və təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Səmimi dostlar, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət də qurun nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşan əlaqə ünvallarımız açıqdır. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989198938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453-3819000-dir. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adilə tanınır. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun lütfən. Əziz dostlarımız, ikinci efirimiz üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulub, bunların başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından istidiyaya gəlib xəbərlər ardınca günün siyasi cümalı başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Saat 15-də keçid alacaq yaşa həyat verilişinə və nəhayət saat 15:45 dəqiqədə gizlin xəzinə başlıqlı verilişini təqdim edərkən bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Saat 16:20 dəqiqədə bu təqdimatlarla sizinlə olacaq.
Könlüm darıxma, dünya yalandır, təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandı. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi, bir tək diləklərdi, dualərdi, qalandı. Dünyada fəqət sevgidi ki, qalandı məhəbbət. Bütün ürəklər yalandı, məhəbbət. Bütün ürəklər yalandı, könlüm darıxma, dünya yalandı. Təkcə məhəbbətdi, sədaqətdi, qalandı. İnsan gedəndi, həm tərk edəndi. Bir tək diləklərdi, dualərdi, qalandı.
Əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, çox sağ olun ki, şənbə günündə də aradığınızdan məhdumdan günün gələcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İranın Arman və Azərəş raket sistemlərinin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının baş nazirindən quru sərhədlərin açılması tələb olunub və Azərbaycan Ermənistandan iddia Azərbaycana qarşı iddialardan əl çəkməsini istəyib. İndi isə daha ətraflı. Arman antiraket sistemi və aşağı hündürlükdə havadan müdafiə Azərəx sistemləri təqdimatı keçirilibdir. İran presə görə Arman havadan müdafiə qurğuları iki variantda müxtəlif radarlarla təqdim olub ki, bu qurğudan bir versiyası passiv radar və digəri aktiv radara malik təqdim olunubdur. Arman havadan müdafiə qurğularda istifadə olunan raketlər Səyyad 3 növündəndir və 120-180 kilometr məsafələrdə 6 hədəfi eyni zamanda dağıtmaq gücünə malikdir. Azərəx sistemi isə aşağı hündürlükdə uzaq mənzilli sistemdir və kəşf və təqib etmək üçün elektro-optik sistem və radardan eyni zamanda istifadə edilir. Azərəx sistemi raketləri ilə yanaşı istilik qəbul edicilərdən də istifadə edir. Yeni sistemlərin ölkənin havadan müdafiə şəbəkəsinə əlavə olunması ilə İran İslam Respublikasının havadan müdafiə qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Tehranın cümə namazının müvəqqəti xətibi İran İslam Şurası Məclisinin və Ekspertlər Məclisinin seçkilərində xalqı geniş iştiraka çağırıb. İran İslam Şurası Məclisinin seçkilərinin 12-ci mərhələsi və Ekspertlər Məclisinin 6-cı mərhələsi növbəti ay 11 İsvən tarixi, yəni 1 mart tarixi İranda keçiriləcək. Teleradio agentliyinin verdiyi məlumata əsasən faktla bağlı Tehranın cümə namazının müvəqqəti xətibi Höccətülislam Vəlimüslümin Kazım Sədiqi seçkilərdə xalqın geniş iştirakını İran qabiliyyətlərinin yüksəlişi, növbəti hadisə və yeni nəfəs adlandıraraq əlavə edib. Seçkilər düşmənlərin gözünə tikan, dostların gözünə isə işıq deməkdir. Seçkilərdə geniş iştirak etmək İranın inkişafı və düşmənlərin məyusluğa qapılmasına gətirib çıxarır, deyə Höccətülislam Sədiqi əlavə edib. Azərbaycan Respublikasının baş nazirindən quru sərhədlərin açılması tələb olunub. Azərbaycanın yeni dövr üçün seçilmiş baş naziri Əli Əsədovdan millət vəkili Qudrət Həsənquliyev quru sərhədlərin açılışını tələb edib. Ekspertlərin fikrincə, quru sərhədlərin bağlı qalması nəticəsində Azərbaycan turizm sahəsində geriləyib. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Deputat baş nazirdən ona aid olmayanı istəyib. Son növbədən kitab prezident seçkilərinə formal namizədlərdən biri baş naziri formal tənqid edib. Deputat Qudrət Həsənquliyev parlamentdə iştirak edən baş nazir Əli Əsədova sərhədlərin açılmasının vacibliyini xatırladı. Kasıb insanlara nə əli müəllimə, nə də bizim hökumət üzvlərinə heç bir pisliyi keçməyib. Ona görə də quru sərhədləri nə vaxt açılacaq ki, məsələn, insanlar Gürcüstana gedib öz qohumlarını ziyarət edə bilsinlər, deputat soruşub. Əli Əsədovun deputatın suallarına cavab verməsi barədə heç bir məlumat yayılmayıb. Qeyd edək ki, Əli Əsədov öz vəzifəsində növbəti dövr üçün davam edəcəyinə görə ötən gün parlamentdə olub. Deputata görə o vəzifəsini düzgün şəkildə yerinə yetirdiyinə görə bundan sonra da vəzifəsində qalacaq. Sosial şəbəkə istifadəçiləri başnazirin formal vəzifə olduğunu və ona verilən sualın əslində prezidentə verilməli olduğunu bildirirlər. Əli Əsədov daha çox operativ qərargahla tanınır. Hansı ki, bu qərargah koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar məhdudiyyətlərə nəzarət məqsədi ilə yaradılmışdır. Sərhədlərin epidemiya ilə əlaqədar bağlanmasına görə, çoxdandır epidemiyanın sona çatmasına rəğmən sərhədlərin hələ də bağlı qalması ciddi narazılıqlara səbəb olur. Öncə də millət vəkili Vüqar Bayramov da sərhədlərin vətəndaşların daha asan və daha az vəsait xərcləməklə səfər etməsinə şərait yaratdığı, eləcə də turizmin inkişafına səbəb olduğuna görə açılmasına çağırmışdı. İqtisadçı ekspert Natiq Səfərli isə son günlər bir məlumat yayaraq Cənubi Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycan Respublikasının turizmdən gəlir baxımından sonuncu yerdə durduğunu bildirmişdi. Ekspertə görə 2023-cü ildə Gürcüstan turizmdən 4,8 milyard dollar, Ermənistan isə 2,1 milyard dollar gəlir əldə etdiyi halda Azərbaycanın bu sahədəki gəliri sadəcə 1,4 milyard dollar təşkil edib. Azərbaycan hökuməti bir yandan turizmi prioritet elan edir, digər yandan isə sərhədləri bağlı saxlayır. Quru sərhəddi bağlı qalması nəticəsində ölkədə turizmin inkişafının qarşısı alınıb, iqtisadçı ekspert deyib. Natiq Cəfərli turizmin inkişafı üçün sərhədləri açmağın vacibliyinə diqqət çəkib.
Son xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələrində ölənlərin sayı artıb. Bu barədə nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov məlumat veribdir. Ərşad Hüseynovun sözlərinə görə, Dövlət İstatistika Komitəsinin 2023-cü ildə baş vermiş cinayət sayılan yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı açıqladığı istatistikanı təhlil edəndə aydın olur ki, ağır nəticəli hadisələrin sayı artıb. Ekspert bildirib ki, 2022-ci ildə yol nəqliyyat hadisələrində ölənlər 834 nəfər, 2023-cü ildə ölənlər 862 nəfər olub. Hadisələrdə ölənlərin sayı təxminən 3,4% artıb. Ekspert onu da deyib ki, bu rəqəmlər ölkə yollarında vəziyyətin getdikcə daha təhlükəli olmasını göstərir. Çünki dünya təcrübəsində yollarda təhlükəsizlik səviyyəsi birbaşa olaraq qəzalarda ölənlərin sayı əsas götürülməklə müəyyənləşdirilir. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bütün bunlar 2018-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair 2019-2023-cü illər üçün dövlət proqramının icrasının yekunlaşdırılmalı olduğu ilə aiddir, Ərşad Hüseynov qeyd edib. Ekspert xatırladıb ki, dövlət proqramında gözlənilən nəticələrdən biri onun icrasının yekununda yol nəqliyyat hadisələrində ölüm sayının 30% azaldılması idi, amma rəqəmlər az qala bunun tərsini göstərir. Fevralın 16-sında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində qarşı tərəfin müraciəti əsasında ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien ilə görüş keçiribdir. Bu barədə trenddə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib. Nazir Ceyhun Bayramov 5 ay sabitlik hökm sürdükdən sonra heç bir təhrik edici amil olmadan snayper atəşi nəticəsində Azərbaycan hərbi qulluqçusunun yaralanması ilə nəticələnən Ermənistan təxribatlarının sülh prosesinə zərbə vurmaq məqsədi daşıdığını diqqətə çatdırıb. Sülh sazişi layihəsinə gəldikcə, Ermənistanın konstitusiyasında, qanunvericilik aktlarında, beynəlxalq təşkilat və məhkəmələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı davam edən iddialar bir daha xatırlanıb və bu iddialardan əl çəkməyin vacibliyi vurğulanıb. Siyasi rejimin Qəzza zolağına soyqırım hücumları nəticəsində daha 4 jurnalist şəhid olub. 4 ay ərzində şəhid olan jurnalistlərin sayı 130-a artıb. İrra Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Vaşinqtonun Azadlıq Asosiyalar Fondunun məlumatına əsasən, 2-ci Dünya Müharibəsində 6 il müddətində, həmçinin əsrin ən qanlı dövründə yalnız 69 jurnalist öldürülübdür. Və bu müddətdə, daha doğrusu Abuş-Vitnam müharibəsində 20 il müddətində 63 jurnalist öldürülüb. Eyni halda Qəzzada jurnalistlərin və mülki əhalinin bilərəkdən hücuma alınması beynəlxalq prinsiplərə zid və hərbi cinayət sayılır. Jurnalistlərin sərbəst şəkildə və heç bir narahatlıq olmadan, maniyə olmadan peşələrinə məxsus xəbərləri və görüntüləri yaymalıdırlar ki, təəssüflərlə siyanist rejim cinayətkarları tərəfindən hücuma alınır. Fələstinin mediaları bugün şənbə 10 Fələstinlinin siyanist rejimin bombardımanı nəticəsində şəhid olduğu xəbəri açıqlayıb. 7 oktyabrdan bu günə qədər 29 mindən çox Fələstinli şəhid olub. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 14, Təbriz 8, Müqəddəs Məşəd 11, Ərdəbil 1, Biləsuvar 4, Astara 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 3, Lənkəran 5, Naxçıvan 9, Şuşada 2 dərəcədir. Bugün şənbə miladi 2024, fevralın 17-si, hicri qəməri 1445, şaban ayının 7-si, günəş ili 1402, bəhmən ayının 28-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata və bu günə çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi icmalını təqdim edirik. Aran Radiosunun efirində, stüdyoda Şaban Cahandidə, əziz dostlarımız. Bugünkü görüşümüzə istərdik ki, Siyonist İsrail rejimi cinayətləri qarşısında müsəlman ölkələrin susmasından danışaq. Çox təəssüflər olsun ki, əlbəttə bir sıra müsəlman ölkələr susurlar, bir sıraları lazımı dəstək verirlər, Yəmən kimi, amma bir sıraları nə təkcə susurlar, hətta əməkdaşlıq da edirlər. Bugünkü ölkəmizdə həm mövzu haqqında söhbət edəcək dəyərli dostlarımız az sonra. Siyonist İsrail rejimi Qəzzada cinayətlərini davam etdirir və onlar Rəfəh şəhərinə qarşı quru əməliyyatların keçiriləcəklə bağlı xəbərdarlıq edirlər və hər gün demək olar ki, həmin şəhərə ki, 1 milyon yarımdan artıq insan sığınmışdır, aviya zərbələri indirirlər və insanları qətlə yetirirlər. Buna soy qurumdan başqa bir ad vermək olmaz dəyərli dinləyicilərimiz. Bu, dünyanın gözü qarşısında baş verir, beynəlxalq orqanların, beynəlxalq təşkilatların susması qarşısında baş verir. Çox təəssüf ki, bugün ədalət dünya səviyyəsini özünü göstərmir. Bu qədər ədalətsizlik olarmı? Beynəlxalq məhkəmə, beynəlxalq orqanlar və qərb dövlətlər ki, hər zaman insan haqlarından danışırlar, çox təəssüflər olsun ki, bütün bunların hamısını Siyonist İsrail rejimi ilə əlaqələrinə qurban verirlər. Amma gələcək İslam dünyasına, əziz dinləyicilərimiz, İslam dünyasında da bir sıra ölkələr baxmayaraq ki, pisləyirlər, amma onlar əməldə Siyonist İsrail rejimi ilə əməkdaşlıq edirlər. Bizim şimal qonşumuz Azərbaycan Respublikası, müsəlman Azərbaycan, şiya Azərbaycan rəsmiləri bu günə qədər heç tutarlı bir bəyanat da yaymayıblar. Sadəcə olaraq tərəfləri təmkinli davranmağa dəvət edirlər. Bu da çox qəribə görünür dəyərli eşidənlərimiz. Aylardır ki, orada uşaqları, qadınları qətlə yetirir Siyonist İsrail rejimi. Amma Azərbaycan nə eləyir? Azərbaycan Respublikası bu ölkəyə neft və qaz satışını davam etdirir. Bu neft, bu yanacaq gedir İsrailin hərbi maşınına qüvvə olur, dəyərli işlənlərimiz və Türkiyə dövləti də bu işdə onlarla əməkdaşlıq edir. Bugünə qədər baxmayaraq ki, müxtəlif çağırışlar olmuşdur. Həm Azərbaycan daxilindən, həm Azərbaycandan kənarda, İranın özündən, hətta İran rəsmiləri çağırış etdilər bütün müsəlman ölkələrə, bütün dünya ölkələrinə ki, baykot etsinlər, sanksiyalar tətbiq etsinlər, əlaqələr kəsilsin, iqtisadi əlaqələr kəsilsin, Siyonist İsrail rejimi səfirləri qovulsun, amma İslam dünyasında buna lazım cavab gəlmədi dəyərli eşidənlərimiz. Ötən gün xəbər gəldi ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Münxendə Siyonist İsrail rejiminin başçısı ilə görüşmüşdür. Fevralın 16-sında Münxendə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə İsrail rejiminin başçısı İshak Herzog'un görüşü olmuşdur. Azərbaycan Respublikası medyaları bu görüş haqqında məlumat verirlər. Qeyd olunub ki, görüş qarşı tərəfin müraciətinə əsasən baş tutmuşdur. Onlar çox çalışırlar, yəni Siyonist İsrail rejimi rəsmiləri çox çalışırlar ki, İslam ölkələri ilə əlaqə qursunlar, ən azından belə bir şəraitdə ki, cinayətlər törədirlər və hətta qərb ölkələrində xalqlar belə onların cinayətini pisləyir. Onlar çalışırlar ki, İslam dövlətləri ilə əlaqə qursunlar və desinlər ki, bizim yaxşı, normal münasibətlərimiz var İslam dövlətləri ilə. Bu, Həmasdır ki, terrorçuluq törətmişdir və biz onlara cavab veririk. Onu da qeyd eləyək ki, Siyonist İsrail rejimi Həmasi terrorçu qrup adlanaraq onlara qarşı geniş hərbi əməliyyata başlamışdır. Amma bugünə qədər onların əməliyyatı uğursuz qalmışdır. Xalqın ürəyinə müqavimət əhval ruhiyyəsini silmək olmaz. Bu xalqdır ki, sinislərin cinayəti qarşısında dayanmışlar və işğalçılığın sona çatmasını istəyirlər. Görüşümüz davam edir, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bir halda şəhərimiz İsrail rejimi hər gün cinayətlər törətməkdə davam edir, Qəzzada, Rəfəhdə, Azərbaycan Respublikasının başçısı İlham Əliyev, bu rejimin başçısı İshak Herzog'u qəbul edir və onunla görüş təşkil edir Münxendə. Bu da çox qəribədir və Azərbaycan Respublikası xalqının, müsəlman kütlənin etirazı ilə qarşılaşmışdır. Nə vaxta qədər bu hərəkətləri davam etdirmək lazımdır, nə vaxta qədər susmaq lazımdır? Bununla bağlı siyasi şərhçi Abbas Qaraağaclı Sər kanalına açıqlama vermişdir. Eşidirik.
Bu moriddə mən çox danışdım, çox dedim. Asla 56 İslam ölkəsinin siyonist rejimə savaş açmalığa gərəkməz. Bir tək yetər ki, ekonomik ilişkilərini koparsınlar. Yəni desinlər ki, bizdən sizə ham petrol, mazot, benzin, qaz getməyəcək. Siyonist rejimin toprağı 27 min kilometre kare. Orada bir gram, bir metre, bir litre benzin ya da mazot ya da hiçbir şey çıkmıyor. Eğer İslam devletleri deseler ki biz size petrol göndermeyeceğiz, o uçaklar nasıl uçacak? Biz size mazot göndermeyeceğiz, o tanklar nasıl gidecek? Biz size çelik göndermeyeceğiz, çelik göndermezse o tanklar nasıl yapacaklar? Bu nedenle de savaş istemiyoruz, hiç kimse savaşmasın. Ama ekonomik, siyasi ilişkilerini askıya alsınlar. Bunun utancını yarın, bu gün, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl sonra yaşayacaklar. Bugün nasıl ki 2. Dünya Savaşı'nda faşizmi, neonazmi, nazizmi mahkum ediyorsak ve uluslararası orada Nuremberg mahkemesinde yargılandılarsa bir gün mutlaka Netanyahu da yargılanacak insanlık suçundan dolayı, insana karşı istendiği ayrımcılık, insana karşı soykırım yaptığı için aynen yargılanacak Netanyahu ve bütün komutanları. Ve o gün tarih bunlara soracak, siz neden o ülkeyle ekonomik ilişkilerinizi koparmadınız? Neden oraya hala çelik gönderdiniz, yiyecek gönderdiniz? Yani orada ölen her Filistinli, her Gazze'li, her oradaki bütün o sivil 30 bin insanın katliamında orayla hala askeri, hala ekonomik, hala siyasi ilişki olan herkes tarih önünde sorumludur. Tarih önünde bunun hesabını verecektir. Vicdanlar dünya. Çünkü Avrupa bizden daha vicdanlı çıktı. Avrupa insanı. Bakın Güney Afrika tabii kendisi ırkçılıktan geliyor. Apartheid rejiminin devamından geliyor. O mahkum ediyor. İslam devletleri alttan altta ya gizli ilişki yapıyorlar veya hiç eleştirmiyorlar. Bu maalesef karadır. Büyük bir lekedir. Bütün İslam devletlerinin istisnalar halinde alnına bir leke olarak sürülecek. Ve bu Hamas, hakikaten Hamas'ın bu hareketi ve Filistin'e karşı Siyonistlerin yaptığı bütün İslam devletlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkartmış. Şöyle ki, bizde güzel bir atasözü var, bizim Meret'te, Tebriz'de derler. Kış sıkar, yüzü kararlık çömüre kalır deriz. Bir kere yüzü kararlık, bu iş bitecek. Ve bu mutlaka İsrail yenilecek. Bunun şakası yoktur. Zira adam öldürmekle bir millet yenemesin. Bakınız yarın bir şekilde bitsin. İsrail'e göç etmiş Yahudiler dünyanın her tarafından dönüp gidecekler. Çünkü orada diyecekler biz de yaşayamıyoruz. Ve Netanyahu yargılanacak Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Ceza Mahkemesi'nde. Bu sefer İslam devletleri bunun utancını yaşayacaklar ki hiçbirinde 56 İslam ülkesinden 54'ünün hiçbirinin çıkıp da ne Birleşmiş Milletler, ne bunlarla ekonomik ilişkilerini kestiler, ne doğrudunuz orada bir konuşmak başka. Ama söze gelince, eyleme gelince çok basit şekilde bu savaşı durdurabilirlerdi. 30 bin bebek, 30 bin kadın, erkek orada ölmeyebilirdi. O Gazze'de su yok, su insanın ilkel şartlarda yaşaması gereken ilaç yok, su yok, gıda maddesi yok. Geçenlerde gösteriyor insanlar hayvanlar üretilmiş arpaları buğday ekmek yapıp yiyorlar. Bunun utancı yaşamıyor mu o saraylarda oturan Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Fas, hepsi, sırasıyla hepsini sayabilirim size. Utanmıyorlar mı o saraylarda oturuyorlar ve Gazze'li şu anda soğukta ne yakıtı var, ne suyu var, ne ilacı var, ne yiyeceği var, hiçbir şey yok ama terk etmiyor. Terk etmiyor ve bu İsrail devletinin yenilgisidir. Zira oradaki Gazze'li asla terk etmeyecek topraklarına, topraklarına sahip çıkacak. Siyonistler terk edip gidecek ve bunun utancını yüzyıllarca, bütün nesiller boyunca, bütün saydığım bu Arap ülkeleri, bu İslam ülkeleri yaşayacaklardır.
Bəli, Abbas Qaraağızlının açıqlamasını eşitdik. Əziz dostlarımız, siyasi şəhərçi Səhər kanalına açıqlama vermişdir və o tənqid edir. Susanları və İsrail rejiminə yanacaq verənlər çox təəssüflü olsun ki, Azərbaycan kimi, Qazaxıstan kimi müsəlman ölkələr onlara yanacaq verirlər və Türkiyə kimi ölkə onlarla əməkdaşlıq edir bu yanacağın sinüslərə çatdırılması üçün. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hər gün açıqlamalar verir və deyir ki, Netanyahu cinayətlər törədir. O açıqlamalarla atılan əməllər, atılan addımlar uyğunluq təşkil etmir və bütün dünya bunu görür. O cümlədən həm Azərbaycan xalqı, həm Türkiyə xalqı bunu görür və onlar hər şeyi yerindəcə qiymətləndirirlər. Əziz dostlarımız, hörmətli işlənlər, ümid edirəm ki, belə bir əməkdaşlıqlara son qoyula, cinayətkara dəstək verilməyə, Müslüman qatilinə dəstək verilməyə İslam dünyasında. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radio Seferində günün siyasi cümalını dinlədiniz. Sizinləri sağollaşırıq, sağ olun, salamat.
Siz Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Bu radio İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanır. Bu dəqiqə ikinci efirimizi eşidirsiniz. Bizimlə əlaqə qurun, ünsiyyət qurun, nöqteyi nəzərinizi bizə çatdırın və müxtəlif mövzularla bağlı xəbərlər və gördüyünüz mövzularla bağlı bizə reportajlar da çatdıra bilərsiniz ki, öz adınızla efirdə olacaq. Şəhərinizdən, yurdunuzdan, gəzməli, görməli yerlərdən, gördüyünüz olaylardan danışın və bizə
məlumatlar verin. Buna görə laqomanlarımız açıqdır. Hər gün bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. WhatsApp-dan, Telegram-dan, e-mail vasitəsilə fikirlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Amma SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938-87-18-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453-3819-min. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. E-mail ünvanımız da aran... Ət işarəsi ayrı ayb nöqtə ayrıdır.
Yenə göyüzünü bulud aldı yar, ah niyə gəlmədin, harda qaldın? Yenə göyüzünü bulud aldı yar, ah niyə gəlmədin, harda qaldın? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Yağışa bəlkə də başını atırsan balışa.
Dilim harda qaldı, qaş qaraldı. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar.
Yar gəlir gülüşə, gözün aydın yar. Sürüşə, sürüşə, gözüm aydın. Yar gəlir gülüşə, gözüm aydın yar. Sürüşə, sürüşə, gözüm aydın.
İslamın üstü başı yaz yağışından yarımın. Tökülür bir can alan naz baxışından. İslamın üstü başı yaz yağışından yarımın. Dökülür bir can alan naz bakışında.
Ah kurbanam nazına, yurdumun kızına, kışına yazına. Ah bal kimi sözüne, kahkara gözüne, ay kimi yüzüne.
Gülüm hoş gelmişsen, benimki sen. Ayı türil dolanırız güzelim sen güzelim. Ayı türil dolanırız güzelim sen. Ayı türil dolanırız güzelim sen güzelim. Ayı türil dolanırız güzelim sen. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar. Gözümü yolda koyup bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda koyup bir yubanan yar.
Ah bakıram yağışa, gedirem o başa, gelirem bu başa. Sən yağışa, bəlkə də başını atırsan balışa.
Dilim harda qaldı, qaş qaraldı. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar neydin? Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar.
Davam etdiririk Aran Radiosu ikinci efirinə ayrılan təqdimatlarımızı mehriban dinləyicilər, dəyərli dostlarımız. Keçid alacağıq ailəvi mövzuları daşıyan Yaşa Həyat verilişinə ki, 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq. İkinci efirdə bu verilişin təkrarını səsləndiririk. Buyurun dinləyin.
Lay lay evim eşicim, Qolumu qubar hissələr, burlum paşan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ona ki, düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın gözel adıyla bugün de programı başlayırıq. Yaşa Hayat verilişini her birinizi salamlayıram, değerli ve hürmetli eşidənlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi, değerli dostlar, hörmətli radyo dinləyiciləri. Aran Radiosu nefrində canlı yayımda Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Halınız, ahvalınız necədir? Necəsiz dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman keyfiniz kök ola və neyini necəliyim deməyəsiniz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bugün də bizim verişimizdə bir özəl mövzu olacaqdır. Söhbətimiz bugünləri amanat haqqında olacaq. Bəli, həyatda, ailədə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə amanatdarlıqdan biz danışacaq. Necə bir mövzudur? Siz də danışın bizə. Siz də fikir söyləyin, amanatdarlıq necə bir məsələdir? Dostlar, bizə mesaj göndərin sizə, amanatdarlıqdan biz bugün danışacaq və siz də bizə fikir söyləyin, həyatınızda öz şəxsi təcrübənizdən, öz fikrinizi bizə söyləyin, dəyərli dostlarımız. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmiz, SMS nömrəmizdir və 00-98-453-38-19. Bu da bizim telefon nömrəmizdir, sabit telefon nömrəmizdir, frotoğumuzda, yayın otağında. Aran Radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Dostlar, ictimai həyatın əsas şərtlərindən biri amanatdır. Əmanət cəmiyyətdə, insanlar arasında, istər ictimai məkanlarda, istər iş yerlərində, istərsə də ailədə. Amanat məsələsi, etimadın yaranması, münasibətlər və əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Amanat sözü günümüzde bir çox sahələrdə işlənir. Bir çox sahələrdə və bir çox məkanlarda, hətta banklarda belə amanat sözü vardır. İnsanlar pullarını amanat verirlər və istədikləri vaxt. Bax, bu çox önəmlidir. İstədikləri vaxt öz pullarını geri götürürlər. Digər sahələrdə də amanat məsələsi özünü göstərir. Beləliklə, aydın olur ki, amanatın geniş mənası var. Amanata xəyanət etmək olmaz. Bu da bizim qədimcilərimizdən bizə yazıcar qalan sözdür. Atalarımızın sözüdür. Amanata xəyanət olmaz. Əli dostlar, istənkli işlərimiz söhbət əmanət haqqında idi. Amanat, bəli, çox önəmli bir məsələdir. Dəyərli dostlarımız, amanat olur da insan amanat verir, amanat alır. Bax, hər iki tərəf var. Həm amanat alırıq, həm isə amanat veririk. 00989-110-893-8718 bizim nömrəmizdir və Fırtağımızın nömrəsi də bundan ibarətdə 00-98-453-38-19 min. Bu telefon nömrəmiz. Dinləyicimiz bizə mesaj göndərmişdi, Ramil müəllim. Salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. Atalarımız yaxşı deyiblər, amanata xiyanət olmaz. Çalışmalıyıq ki, xiyanət olmasın günümüzdə. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, biz amanatı olduğu kimi geri qaytaraq. Bizə yaxşılıq eləyib də, kimsə bizə əmanət verib indi bu günləri. Mümkündür biri avtomobilini, maşını əmanət versin dostuna, qohumuna, əməkdaşına, 2-3 gün get maşınla öz işini həll elə və sonra maşını geri qaytar. İndi gedən maşını bura başqa bir yerdən maşın dağla, məhv ola, onda vəziyyət necə ola bilər? Və sizin reaksiyanız nə ola bilər? Onun reaksiyası nə ola bilər? Necə qarşılaşmaq lazımdır? Bu əmanət məsələsi Nə üçün bir məsələdir, dəyərli dostlarımız? Bizə yazın, nömrəmizi mən bir daha da səsləndirim. 00-98-910-893-8718 nömrəmiz. Çox sağ ol deyirəm Ramilə və digər dinləyicilər ki, mesajlaşı inşallah yollayacaqlar. Biz veriliş boyu səsləndirəcək. Sözü nəyə verək? Musiqiyə bir gözəl mahnı gəlsin. Thank you.
sözce devam neyler aman.
Bəli dostlar, gözəl bir mahnı gəldi efirimizə Cəfər Əhmədinin fasilə dinlədik, təqdim etdik siz gözəl və sevimli dinləyicilərimizə. Yaşa həyata dinləyirsiniz Aran Radiosundan, hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, qulluğunuzdayıq biz, mövzumuz bugünləri amanətdir. Dostlar, deyirlər ki, əmanət məsələsi İslam dinində insan haqlarına aid qanunlardan biridir. Çünki Quran-ı Kərim bərabətlərdə açıq şəkildə əmanət məsələsi qeyd olunmuşdur və təkcə müsəlmanlara aid edilməyib. Yəni, bir müsəlman, hətta qeyri-müsəlmandan belə əmanət alırsa, mütləq onu geri qaytarmalıdır. Bəli, bu da bizim müqəddəs dinimizdən. Mən qısa bir stat gətirirdim. Dəyərli dostlarımız, hörmətli işidənlər, davam edirik. Başqa bir hissə olacaq. Söz verir əzizimiz Məhəmməd bəy Azəriyə dinləyək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sevinirəm ki, bugünlərdə Yaşayət Verilişinin bu hissəsində sizinlə olacağım. Sözümüz, söhbətimiz əmanətdarlıqdan olacaqdır. Sözdə əmanətdar o şəxsə deyərlər ki, ona tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan. Əmanətdarlığın həqiqətən hətta sözdə də dərin bir mənası vardır. İndi görək, dinimizdə, İslam dinində necə buna baxın. İslam dininin hükumətdə də əmanəti qorunmaq üçün münasibəti olmuşdur. İndi görək, bu necə olmalıdır? Nisa surəsinin 58-ci ayəsində bu sualın cavabını tapmaq mümkündür. Allah Taala buyurub, Allah sizə əmr edir ki, əmanətləri sahiblərinə qaytarasınız. Aydındır ki, əmanətin geniş mənası var. O, hər hansı maddi və mənəvi sərmayə və imkanlara aid olunur. Ayənin göstərişinə görə hər müsəlman heç kimin əmanətlərinə xəyanət etməməlidir. İstər əmanət sahibi müsəlman olsun, istərsə də qeyri-müsəlman. Bu, həqiqətdə İslam dinində insan hüquqlarına aid qanunların maddələrindən biridir. Bütün insanlar bu qanunlar qarşısında bərabər hüquqa malikdirlər. Allahın kəlamı Quranda da ilahi peyğəmbərlərin etibar və əmanətdarlığı haqda mövzular bəyan edilmişdir. Peyğəmbərlik və risalət məqamı elə bir məqamdır ki, həm sədaqət tələb edir, həm də əmanətdarlıq. Həqiqətdə, sidq və əmanət eyni kökə qayıdır. İntihası, sədaqət sözdə əmanətdarlıq, əmanət isə əməldə sədaqətdir. Şura surəsinin 106 və 107-ci ayəsində deyilir, Nuhun qovumu Allahın bütün peyğəmbərlərini təksib etdi. O zaman Nuh onlara dedi, Məgər çəkinmirsiniz? Həqiqətən, mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm. Mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm ifadəsi Hud, Salih, Lut, Şüəyb və Musa barəsində də təkrar olunur. Şübhəsiz ki, bu və digər böyük ilahi peyğəmbərlər öz əmanətdarlıqlarını əməli formada insanlara sübut etmişlər. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm haqqında tarixi mənbələrdə oxumuşuq ki, vəhy nazil olmazdan öncə hamı, yaxınlar və özgələr ona Məhəmməd Əmin ləqəbi vermişdi. Məhz ona görə o, peyğəmbərliyə çatandan sonra müxaliflər arasında dəlil kimi öz keçmişinə istinad etdi. Siz çoxdan əmanətdarlığımı yaxşı bildiyiniz halda, mənim ilahi vəhy ilə bağlı xəbərdarlığıma necə laqeyd yanaşa bilirsiniz? Maraqlısı odur ki, Quranda həmin səciyyəvi xüsusiyyət Həzrət Cəbrail Allahın vəhy mələyi barəsində də deyilib. Peyğəmbərlərdən olsan deyə, Ruhul Əmin, yəni Həzrət Cəbrail onu sənin qəlbinə nazil etdi. Həqiqətən də, Vəhyi daşıyanlar, yəni vəhyi çatdıran mələklər, peyğəmbərlər, imamlar, ilahi vəhyi çatdırmaq və ya qorumaq vəzifəsini daşıyan bütün məsum canişinlər Allahın insanlar arasında əmanətdar və etibarlı şəxsləri olmalıdırlar. Hazret İmam Əli əleyhissalamın və sair imamların məşhur Əminallah ziyarətnaməsində Əs-salamu əleykə ya əminəllahi fil ərzi ifadəsi buna aşkar subutdur.